Sarean.eu.
Konfinamendu garaia pasatu genuen, baina, bueno, naiz eta askok etxean egon diren ere zartuta tarteka, ez? Eta agian zuzara, entzuten ari zaren hori onentxe bertan etxean zartuta zaudena, entzuten. Ba, ez duk inongo problemarik, ba, akizu sintonia entzuten dugun bakoitzean gamerren txokora ailegatu garela, eta gaur Ainhoa askoek ere, ekarriko dizkigu jolasak etxean esaspertzeko. Ainhoa, kaixo!
Kaixo, Leire.
Bueno, pandemia garaian, konfinamenduak, bueno, hasieran esan dugu, ez? Iaz egon ginela konfinatuta, baina aizu, nor daki? Noiz tokatuko zaigun berriz ere? Eta ondo dago pentsatzea, etxean egotea tokatzen baldin bazaigu, ba entretenitzeko aukera izango dugula. Aurreratzen dizut, gaurko ekarri dituzun proposamenen artean baten bat dagoeneko frogatu dudala.
Bai,
lehenengo aldia izango da.
Bai. Eta ardun beste guztia probatu berko dituzu, eh?
Ba, a ber, honen, izango dizut eltzen garenean, baina honen gizakoa baldin bada, eta honen zailtasun maila baldin badauka, urteot gai izango naizela. Probatzeko.
Bale, gaina gaur ekartitzen joku guztia dia, osa, oso errexak jolasteko, edo zein jolastu daiteke, osa, bai, heldua izan, gaztetxoa izan, jolastu zeitezken mobiletikan, ordenagaiotikan, berdin du. Osa, gaur bai, ez daula eskusaik. Gaurko jokoak entzun ondoren, denakor, mobila eta ordenagaioa jartzea, eta lagunei konbentzitzea, edo familia, berdin zait.
Gainera guztiak direlako kolektiboan aritzeko, ez?
Hoi da, bai, guztiz. Jokoan arabera, ba, bi pertsona, edo bost pertsona, edo inkluso gehiago, bino, bueno, bai. Eta hor lagun artean edo familia artean ibiltzeko.
Eta guztietara, gaur aipatuko ditugun jolas guztietara egokitzeko, bueno, jolasteko, ez daukagu zertan elkarrekin egon, baina bai digitalki elkarrekin egongo garela.
Hoi da, azkenean altzugu jarri ba Skype edo Discordei bat, ez? Eta bitartean joku hauetara jolastu. Eta baita ba, elkartu bazaitezke zure hiru lagun gehiagokin, ba baita indezakezu.
Vale.
Jolastu zaitezke baita.
Vale. Claro, hiru lagunekin lau ezin garelako elkartu, noski.
Oida,
claro,
oida.
Pentsatzen ari nintzen digitala baldin bada zergatik hiru. Vale, ados. Vale, ederto, ba, hasi gaitezen ba, Ainhoa, zer ekarri diguzu gaur?
A ver, lehenengo jokoa da GeoGuessr. Bueno, ni ere in ingleseko pronuntziazioa, en fin, bine, bueno, GeoGuessr, vale? Google Maps aplikazioa denok ezagutzen dugu, eh?
Bai.
Vale, ba, imaginatu, usten dizula jokuak munduko edozein puntutan. Google Mapsen egongo bazina bezala pertsona itxo txiki horrekin, jartzen zula kale baten gainean tapla, uzten dizula, bale. Ba, jokuan ikusten dizu munduko edozein tokitan, eta zuk asmatu bertzu nun zauden. Ta karo, ontako, pues, alituzu behiratu kartelak, altza pixkat mugitu kaletatikan, ikusteko ba, pixkat ingurua, ez? Eazteko txemota doden, eazte txemota doden, eta oi, asmatu bertzu nun zauden.
Herrialde asmatu behar duzu, edo preseski zauden puntu horretan, hau da, hiriaren izena, herriaren izena?
Ez, hori da, zuk dakazu mapa, munduko mapa, eta aukeratu behar duzu puntu zehatza. Eta geoz eta gertuago, ba, geoz eta beto, gaina joko honeko son guai dauna da, aukeratu dezakezula, bagean Euskal Herriko mapa hartuz, edo munduko mapa hartuz, edo munduko monumentu famatuenak, eta hola.
Bale. Vale, pentsatzen ari nintzen, badala agian trebatzeko, baina eske ez zait ateratzen orain aplikazioaren izena, mundu guztian gantzatuta daukan aplikazioaren izena Euskal Herrian, galderak eta galderak egiten dituen hori.
Egunean bain?
Hori da. Izan dutalako lapsus bat, pentsatzen ari nintzen egunean bainen askotan galdetzen dutela, ez? Plano bat jarrita, zein herri dan, eta hiru aukera ematen ditu. Ba, baitu, agian GeoGuessr honekin trebatzen baldin bagara Euskal Herrian zehar, egunean beineko galdera horiek asmatuko ditugu, beti.
Ba, bai, denak entrenatzea.
Egin du alako crossover bat, jolazen artean. Ederto, venga ba, zein da bigarrena?
Bigarrena baitzen da Gartic Phone, eta hau, dexente fama aukidu Twitch plataformana adibidez. Hemen, imaginatu zaudela lau lagunekin, bale? Eta bakoitzak hasieran jarri berko du esaldi bat. Eszena bat esplikatzen duen esaldi bat, adibidez. Katu bat, gazta tarta bat jaten. ¿vale?
Bai.
Ordun, bakoitzak bere itxoa jartzen duenean, bestiai, osea, bakoitzai atako zaio bestiak idatzi duen esaldioi. Eta, inberda, esaldioi marraztu. Bazuk marraztu bertzu, katu bat, gaztatarta bat jaten. Eta gero, urrengoai atetzen zaio zure marrazkia. Ordun beak deskribite berdu, marrazkian ikusten duena. Eta orduan horrela pasatzen dira ronda batzuk, eta karo, gertatzen dena izaten da, ba, hasiera norbait jarri duela, katu bat, gaztatarta bat jaten, bino geho probablemente bukaeran, agian esaldia dela, amona batu batetik analitzatzen.
Ja.
Normalian ez gara oso trebeak izaten marrazten, ez? Eta deskribatzen gauzak eta, bueno, oso graziosa da, eta oso guai da lagun artean jolasteko.
Barre egiteko paregabea ematen du, desde luego.
Bai. Bai.
Eta jendea kuadrilla mazilatzeko, ez? Trebesia egin eta.
Ditu nola marraztezun katua, ez dakize. Bai.
Marrastekoa ere, hirugarren proposamena.
Bai, hirugarrena pinturillo, jo, oso famatua da. Bai. Ez dakitau den probatu ez zona.
Bai, hau izan zen, iaz, kuadrilla kideoi pandemia laitu zigun jolasa.
Ba, betu, jo, Ebere paso simplea da, eta erraza jolasteko. Eta, bueno, azkenan da, hitz bat ateatzen zaizu pantailan, eta zuk marraztu inberdezu, itzoi. Eta argun taldeko beste guztiek asmatu behar dute zer den marrazten nahi zen itzoi, ez? Orduan, lehenago asmatzen duenak, ba, puntuazio gehiago daka. Eta hori da azkenean aurkado moduko batez, baino pixkan marrazkiekin.
Bai, zaguarekin marraztea.
Hoi da,
ja,
bai.
Dagoeneko askotan arkatzarekin trebeak ez garen ontzat, ba, hoia da erronka triplea.
Bai.
Baina, bueno, venga, ba, eta azkenengo proposamena, zein da?
Bai, azkena, hau da, berez, mai joko bat, bino, edo zein plataformetan aurkitu dezakegu, eta oso guai da, deitzen da, Black Stories.
Uh-huh.
Berez da, karta joku bat, eta karta bakoitzen atetzen zaizu historio bat, ez? Historioan sinopsia ateatzen zaizu, eta zu master moduan, edo, bueno, karta irakurtzen duen moduan, bestiek asmatu berdute, zer daun historia horren atzian. Adibidez ateatzen zaizu, ba, ez dakit, emakume batek bere buruaz beste indu eta bosgarren pixu batetik anbota da, ez? Eta justo, lurra, osea, bueno, lurrea iritsi aurretikan, damutu inda. Tardun, bai edo ezko galderak erantzuten, asmatu behar dute beste guztiek, ea zer dagoen historia horren atzean. Ea zergatik bota den, ea zergatik damutu den, eta da horrelan, ba, pixkat Sherlock Holmesen papera hartu, ez? Ikertzaile papera hartu, eta esan, bale, ze gertatu da historia honen atzean.
Hau ere lagun artean jolasteko.
Bai.
Hemen agian ez duzu horrenbesteko barre egiten edo, bai?
Bueno, ez, igual ez horrenbeste. Gia esan, normalian historia nahiko dramatikoak izaten dira. Bino, bueno, historia bat asmatzen baldin badezu, normalmente kriston satisfakzioekin bukatzen zu, joa. Sentitzen zera hor, ba, eserlo jontzea, betar dut batzea dena.
Hau orduan bideratuko diegu erronka bat behar dutenei, ez? Edo neurona sautu behar duten horiei.
Hoi da.
Barre egiteko goa baldin badukate, ingo dugu birpasa. Barre egiteko goa baldin badukate, agian Gartic Phone eta Pinturillo, izan daitezke aproposenak.
Bai.
Geografia ikasteko goa daukanak, edo, izan dugun bezala, egunean beineko galdera hoiek asmatzeko trebatu nahi duenak, Geogezer, honekin lan egin dezake. Eta amaitzeko, Agatha Christie-ren liburu bat hartu, edo Jon Alonsorena, akaso. Eta Black Stories jolastean aritzea, izan daiteke aukera bat.
Hoi da, bai. Perfecto, gatu zaigo lista.
Bai, beraz, bueno, oraintxe bertan etxean sartuta zaudeten hoi, edo laster egongo zareten hoi, animo asko, eta mentxe daukazue, konfinamenduan, pandemia garaian, ibiltzeko jolasak lagun artean kontakturik galdu ez dezazuen. Ezkerrik asko, Ainhoa Azkue.
Zuei.
Gero arte. Agur.